Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková a dnes začneme dobrou zprávou, kterou jsme se dozvěděli dopoledne prostřednictvím Sputniku a ta zpráva má titulek Mluvčí ruského ministerstva zahraničí odhalila viníky odstranění pomníku Koněva v Praze. Rozhodnutí o demontáži pomníku sovětského maršála Ivana Koněva v Praze nepřijalo vedení České republiky, prohlásila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharovová. Nebylo to rozhodnutí českého lidu, dokonce to ani nebylo rozhodnutí českého nejvyššího vedení, které se jednoznačně vyslovilo proti tomuto vandalismu. Bylo to takové malicherné, podlé, hnusné rozhodnutí lidí, kteří jednají navzdory národním zájmům, historickým národním zájmům vlastního státu, řekla Zacharovová v přenosu pořadu Večer s Vladimírem Solovjovem na televizi. Stanici Rasia 1. Podtitulek Americká stopa. Dříve byla zveřejněna zpráva, že ruské velvyslanectví v USA prověří účast americké společnosti Squire Patton Box na demontáži pomníku maršála Ivana Koněva v Praze. Podle ruského velvyslance ve Washingtonu Anatolie Antonova připravila firma Squire Patton Box zprávu odůvodňující nutnost odstranění pomníku sovětského vůdce. Washingtonská kancelář firmy neodpověděla na naše dotazy. Mají zřejmě co skrývat. Doufáme, že pravda a míra účasti dané společnosti v tomto vandalismu bude zjištěna, prohlásil velvyslanec. Tak to mě opravdu potěšilo. Zdá se, že nastalo určité zmírnění té dosti vyhrocené situace, kdy minulý týden vystoupili postupně nejprve ministr obrany Ruské federace Sergej Šojgu, který napsal dopis na naše ministerstvo obrany, v němž žádal dokonce o vrácení sochy maršála Koněva a zdůrazňoval jeho zásluhy na osvobození Prahy a Československa a samozřejmě i zásluhy Rudé armády, zmiňoval tam i počty padlých a podobně a bylo to opravdu velmi nepříjemné, byl to takový, jak říká pan Josef Skála, políček, ale já jsem to nazvala fackou a v tu chvíli to vypadalo, jako kdyby rating celé České republiky v Rusku poklesl na nulu. To potom ještě spečetil pan ministr zahraničí Ruské federace Sergej Lavrov, který se vyjádřil v podobném duchu. No a zdá se, že zhruba tedy po týdnu nebo po několika dnech přišlo určité uvolnění. Je to zase, se mi zdá, taková podaná ruka ze strany Ruské federace. Každopádně asi nikdo z nás by nechtěl být v kůži pana Koláře, který se teď musí opravdu hodně bát a zřejmě neví, koho se bát dřív. Stejně tak zmíněná kancelář patrně nebude mít příliš klidný spánek, alespoň nějakou dobu, mám na mysli tu americkou právní kancelář. Uvidíme, počkáme si na další vývoj událostí, ale v tuto chvíli se zdá, že je zde zaděláno, že byla učiněna příprava k tomu, aby určité kavárenské kruhy mohly být, až přijde čas, exemplárně potrestány. Na druhou stranu Moskva činí symetrický krok, kterému se rozhodně nelze divit. Reakce pokračuje. V Moskvě navrhli přejmenování stanice metra Pražská na počest Koněva. V Moskvě chtějí přejmenovat stanici metra Pražská na počest sovětského maršála Ivana Koněva. S iniciativou přišli ve společenské radě při ministerstvu obrany Ruské federace. Ruská televizní stanice Zvězda informovala, že členové společenské rady při ruském obranném rezortu zaslali ministrovi obrany Sergejovi Šojgu dopis, ve kterém navrhli přejmenování stanice moskevského metra Pražská na počest Ivana Koněva. Takové rozhodnutí se v dopisu označuje za reakci na demontáž pomníku sovětskému maršálovi v Praze. Stanice moskevského metra Pražská byla otevřena 6. listopadu 1985. Na budování stanice se podíleli českoslovenští odborníci, jejich skice byly také použity při designování. Souběžně s výstavbou stanice Pražská v Moskvě se v hlavním městě tehdejšího Československa za účasti sovětských odborníků budovala stanice metra Moskevská. V roce 1990 byla přejmenována a současně se nazývá Anděl, ne současně, ale v současné době bychom měli asi raději říct. Další dobrá zpráva se také týká Ruska a je opět ze Sputniku. V Sýrii se vzdala skupina teroristů, které cvičili na americké základně. 27 teroristů, kteří se vzdali syrské armádě, prohlásili, že prošli výcvikem na americké základně v oblasti tábora Rubkan. No přátelé, to je zase věta, to je neuvěřitelné. Takže 27 teroristů se vzdalo syrské armádě a tito teroristé prohlásili, že prošli výcvikem na americké základně v oblasti tábora Rukban. O tom informoval na briefingu vedoucí Ruského centra pro usmíření znesvářených stran v Sýrii admirál Oleg Žuravlov. Teroristé byli chyceni v noci na 14. dubna, když se pokoušeli opustit zónu Et-Tanf. Podle slov ruského admirála se teroristé chystali vzdát vládním vojskům a vrátit se k mírovému životu. Na hranici 55-kilometrové bezpečnostní zóny na ně zaútočila jednotka radikálních banditů Magavir as-Saura, kteří jsou pod kontrolou USA. V důsledku boje ozbrojenci, kteří se odpálili, přišli o 3 automobily. Z boje dokázalo vyváznout 27 lidí, kteří se v současné době nacházejí pod ochranou vládních vojsk v Palmíře, řekl admirál. Při zadržení odevzdali několik desítek střelných zbraní, včetně granátometů a velkorážných kulometů. Podtitulek: Expert o systémech elektronického boje. Rusko se stalo lídrem v oblasti radioelektronického boje, a to jak kvalitativně, tak i kvantitativně, protože má k dispozici široké spektrum systémů radioelektronického boje, které mohou podstatně ovlivnit průběh bojových akcí a působit dokonce ve vesmíru, řekl v rozhovoru pro Sputnik vojenský expert Alexej Leonkov. Západní armády se donedávna domnívaly, že rozvíjet vojska radioelektronického boje nemá smysl a v důsledku toho beznadějně zaostaly, a proto ruské systémy radioelektronického boje fakticky nemají ve světě obdoby, zmínil Leonkov. Ruská armáda zařadila do výzbroje komplexy lokálního dosahu, které chrání letadla, lodě a živou sílu na omezeném úseku, neutralizují rozbušky munice, působí na výzvědné komplexy, matou samonaváděcí bojové hlavice, zachycují řídící systémy bezpilotních letounů a působí dokonce na kosmické objekty, zdůraznil. Podle jeho názoru se bude význam radioelektronického boje v nejbližších letech jenom zvyšovat kvůli zvyšující se úloze informačních technologií v řízení vojsk a zbraní. Třeba DARPA, což je Agentura pro pokročilý obranný výzkum Ministerstva obrany USA, má za to, že hlavním nebezpečím pro skupiny družic jsou ruské komplexy radioelektronického boje a to nebezpečí se bude jenom zvyšovat, prohlásil. Tak vážení a milí přátelé, to byly dokonce dva v jednom, nebo dvě v jednom, dvě dobré zprávy. Ta první hovoří o tom, že byli zajati teroristé, kteří přiznali, že jsou cvičeni Američany, čili řekli, že prošli výcvikem na americké základně a toho bude možné využít v boji proti bažinám a to velice pádně. Myslím si, že Donald Trump si s tím poradí velmi dobře, jak ho známe. A zároveň je důležité to, že pro lidi, kteří stále ještě nejsou v obraze a pořád si myslí, že největším škůdcem světa je Rusko a nejhodnějšími strýčky jsou Spojené státy americké, tak tito lidé snad pomalu začnou také otevírat oči. Jinak celkově to samozřejmě zapadá do té koncepce odstavování Ameriky z role světového hegemona a hlavně z role světového četníka. Myslím si, že rozpad NATO už na sebe nedá dlouho čekat. Otázkou je jenom kdy. Otázkou už rozhodně není, jestli to NATO se rozpadne. Tady mám k tomu ještě bližší informace ze serveru Armádní magazín. .sk. Američtí instruktoři je vyškolili ty teroristy, kteří se vzdali na vykonávání sabotáží na ropné a dopravní infrastruktuře, jakož i pro teroristické činy na území kontrolovaném syrskou vládou. Skupina léta pracovala pod americkými silami na udržování nelegální vojenské přítomnosti v jižní Sýrii. Někdy bránila syrské armádě a spojeneckým milicím napredovat k pozicím Islámského státu. Krátce po vypuknutí syrského konfliktu v roce 2011 začaly zpravodajské agentury Pentagonu a USA otevřeně podporovat celou řadu ozbrojených frakcí, včetně radikálních islamistických milicí, rozdávat miliardy dolarů za zbraně a výstroj všem příjemcům v naději, že svrhnou syrského prezidenta Bašára Asada. I když podpora USA pro takzvané umírněné rebely ustupovala pod vedením Donalda Trumpa, stovky amerických vojáků zůstávají v Sýrii rozmístěni v rozporu s mezinárodním právem. Podle slov ruského admirála se teroristé chystali vzdát vládním vojskům a vrátit se k mírovému životu. Na hranici to už jsme četli, ale tady to ještě byly docela zajímavé doplňující informace a toho už jsem si všimla několikrát, že Sputnik, on je to plátek, ten server Sputnik, to je médium kontrolované zřejmě globalisty, těmi, kdo pracují pro globální zákulisí a zprávy tam nejsou vždy tak obsažné, jako třeba jinde. Zkrátka dobře, nám sdělují jenom to, co chtějí a na jiném serveru se potom můžeme dozvědět daleko obsáhlejší informace. Takže Sputnik určitě sledovat budeme, ale je dobré si to ještě kontrolovat i z jiných zdrojů, ty zprávy, nebo některé zprávy se objeví třeba i později než jinde a tak dále. No a ta druhá dobrá zpráva o ruských systémech radioelektronického boje, ta je samozřejmě skvělá, protože čím účinnější zbraně Ruská federace má, tak tím bezpečněji se můžeme cítit. A já k tomu opět doplním pár informací z armádného magazínu .sk. Západní armády se donedávna domnívaly, že rozvíjet vojska radioelektronického boje nemá smysl a v důsledku toho beznadějně zaostaly, a proto ruské systémy radioelektronického boje fakticky nemají ve světě obdoby, řekl Leonkov. A tady ještě možná nejznámější případ demonstrace vyspělosti některých ruských systémů radioelektronického boje se odehrál v roce 2014 v Černém moři, když americký torpédoborec Donald Cook 10. dubna 2014 připlul do centrální oblasti Černého moře a později se přiblížil i k ruským břehům. 12. dubna se k americkému torpédoborci u ruských hranic přiblížila ruská stíhačka SU-24. Letadlo bylo údajně vybaveno komplexem radioelektronického boje Chybiny. Na torpédoborci vyhlásili bojový poplach. Radary počítali kurz zblížení s cílem Aegis, konkrétně řídil naváděcí systémy, a najednou všechno zhaslo. Všechny přístroje na torpédoborci přestaly fungovat a ruská stíhačka přeletěla nad palubou torpédoborce, udělala bojový obrat a simulovala raketový útok na cíl. Ruská stíhačka takto úplně zesměšnila americkou vojenskou loď. 12krát takto po sobě přeletěla nad Donaldem Cookem a imitovala útok, jako by ukazovala, že už 12krát mohla zlikvidovat americké plavidlo. Na rozloučení ironicky zamávala křídly a odletěla. Až tehdy ožily obrazovky na americkém torpédoborci a začaly fungovat i jiné přístroje. Elektronický systém Chybiny je určený pro zaměřování signálu vyslaného z určitého zdroje a následné zkreslení parametrů odraženého signálu. Cílem je zvýšení obtížnosti zachycení například letadla nepřátelským radarem, případně prodloužení doby potřebné pro jeho detekci. Použití systému komplikuje určení vzdálenosti od letadla a taktéž jeho rychlost. Letadla využívající tento systém se tak dokážou účinně maskovat vytvářením falešných cílů. Každoročně se 15. dubna připomíná v ruských ozbrojených silách Den odborníků radioelektronického boje. Tento svátek byl stanoven prezidentským výnosem z 31. května 2006. No a další dobrá zpráva z Ruské federace, slavnostní přehlídka u příležitosti vítězství ve velké vlastenecké válce 9. května 1945 se konat bude, ale nejspíš 24. června 2020. Skupina veteránů totiž požádala Vladimíra Vladimiroviče Putina o odložení té přehlídky na počest vítězství ve velké vlastenecké válce a nevím, jestli už je to stoprocentně oficiální, ale z několika ruských zdrojů tady vidím úvahy o tom, že by se ta přehlídka měla konat 24. června, což si myslím, že je možná datum v tento rok nebo v této době ještě vhodnější než 9. květen, protože totiž 24. června se konala první přehlídka vítězství v roce 1945. A když začal koronavirus a začaly takové ty dohady a obavy o to, jestli letos bude přehlídka 9. května v Moskvě na Rudém náměstí či nikoli, tak se jsem si několikrát pomyslela, že by se nic tak zlého nestalo, že je zde ještě 24. červen. Ale raději jsem o tom nehovořila, abych to nezakřikla. Zdá se mi, že vzhledem k tomu, jak lítý boj teď probíhá, pro jednoduchost řeknu, boj mezi dobrem a zlem, víme, jaké strany jsou v tom zainteresovány a jak je to všechno propletené a vůbec ne jednoduché, ale vzhledem k tomu, jak lítý je to boj a těžký, tak si myslím, že ten 24. červen by seděl ještě víc než 9. květen, protože 9. května skončila válka v Evropě, no a poprvé se mohla přehlídka konat až poté, takže to byl ten 24. červen. A jestli teď se podaří vyhrát, nebo alespoň to vítězství bude a ono je na dobré cestě, tak si myslím 24. června třeba už bude hotovo a to by bylo samozřejmě skvělé a bylo by to vítězství v další válce, která válkou nazývána nebyla, ale válka to zcela jistě byla a je, jenom na jiných prioritách, na té prioritě páté, biologické a na těch ostatních, například čtvrté, ekonomické, třetí, ideologické, druhé, historické, a dokonce i první metodologické, protože je zde Rusko se svou koncepcí lidskosti a vymícení, vykořisťování člověka člověkem. Hlavní ale boj probíhá na té čtvrté a páté a také ještě třetí prioritě, i když druhá historická přepisování dějin, pokusy o to, to je zaangažováno také velmi silně. Metodologická rovina, ta první, ta nejvyšší, ta příliš vidět není, nebo ten boj na této prioritě příliš vidět není, ale já si myslím, že se také odehrává. A teď už tady vidím na Sputniku potvrzení, Putin nařídil odložit oslavy ke dni vítězství. Oslavy dne vítězství 9. května se neuskuteční kvůli pandemii koronaviru, uvedl ruský prezident Vladimír Putin na setkání s členy Rady bezpečnosti. Poznamenal, že rizika spojená s šířením choroby neumožňují přípravy na oslavu. Domnívám se, že to je velmi správné rozhodnutí, protože v opačném případě by zase Rusko obvinili, že nedbá na zdraví svých občanů a podobně. A hlavně, jestli se podaří nějaká rozhodující vítězství nebo nějaké rozhodující bitvy do té doby vybojovat, tak ten 24. červen bude jakoby opakováním 24. června z roku 1945. Tak to byla docela pěkná nůše dobrých zpráv. No a teď bohužel také něco negativního. Na serveru arfa.cz dnes vyšel článek s tímto titulkem. Začíná projekt největšího sledování lidí v dějinách České republiky. Armáda v pohotovosti. Německo se s tím nepáře. Za odpírání karantény proti koronaviru alou do blázince. Přidávají se i další země. Kdo nedodržuje karanténu kvůli COVID, toho zavřou do psychiatrické léčebny. Pro tyto v uvozovkách nepoučitelné občany je v několika německých městech připraveno celkem 22 pokojů v psychiatrických léčebnách. Přesto je třeba zdůraznit, COVID má 60x méně obětí než rakovina a 3x méně než chřipka. Spolková země Sasko, Lipsko, Drážďany, pro tyto účely vyčlenila pokoje na psychiatrických klinikách v Alčerbitz, Arnsdorf, Grosswiednitz a Rodewisch. Odpírači by měli být střeženi policií. Podobný zákon schválil nedávno i dánský parlament. Ten dává zdravotním orgánům pravomoc vynutit si testování, léčbu a karanténu s podporou policie. Obdobné možnosti má i policie v jiných zemích. Podtitulek: Vakcinace také povinná. Jde o velmi vážnou situaci především proto, že je očekávána plošná vakcinace, kterou nyní propaguje po celém světě Bill Gates. V budoucnu by se mohli mezi odpírače řadit i ti, kteří se odmítnou nechat očkovat. V České republice právě probíhá akce s mimořádně odpudivým názvem Chytrá karanténa. K lokalizaci nakažených budou využívána data z platebních karet. Plán světa bez papírových peněz začíná nabývat ostrých obrysů. Podtitulek Mobil jako past. Součástí honu na nakažené je i takzvaná vzpomínková mapa, kterou získají úřady z mobilního telefonu nakaženého s jeho souhlasem. Lze však jen těžko předpokládat, že by někdo odmítl, a to především proto, že mu za nespolupráci hrozí vězení. Viz paragrafy níže. Data pro vzpomínkovou mapu dodává internetový vyhledávač Seznam pomocí své aplikace Mapy.cz. Tato aplikace má v databázi takřka 500 000 uživatelů. Chytrá karanténa by se měla naplno rozběhnout na území České republiky od 1. května. Připravena je i armáda v počtu 4000 vojáků, z nichž mnozí sloužili v Iráku v boji proti teroristům. Podtitulek Co na to úřad na ochranu osobních údajů? Jde o zcela bezprecedentní sledování občanů, které nemělo obdoby v žádném režimu. Ospravedlnit ho může jen v uvozovkách ochrana zdraví, nic jiného, ale ani zde to není jednoznačné. Vzhledem k velmi nízkému počtu zemřelých, pozitivně testovaných na COVID-19. I tak bude velmi zajímavé, jaké bude rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana Janů. Všechny požadované informace prý úřad dosud neobdržel. Úřad pro ochranu soukromých údajů k tomu vydal stanovisko zde. Na to stanovisko se podíváme, až dočteme článek. Podtitulek Za šíření COVID za nespolupráci až 12 let vězení. V této souvislosti je rozhodně na místě si připomenout, co praví zákon. Za úmyslné šíření nemoci hrozí až 10 let. Zcela bez problémů lze za současného stavu kohokoliv zařadit do trestní sazby až 8 let vězení. V závorce hrubě porušil zákony na ochranu veřejného zdraví, paragraf 153/4. Paragraf 152, šíření nakažlivé lidské nemoci, tam jsou až 3 roky, kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody na 6 měsíců až 3 léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. Až 8 let. To je odstavec 2. Odnětím svobody na 2 léta až 8 let bude pachatel potrestán za a. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, za b. spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, za c. poruší-li takovým činem důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce, nebo uloženou mu podle zákona, nebo způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví. Až 10 let, to je odstavec 3, odnětím svobody na 3 léta až 10 let bude pachatel potrestán způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně 2 osob nebo smrt. Až 12 let, odstavec 4, odnětím svobody na 5 až 12 let bude pachatel potrestán způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nejméně 2 osob. Paragraf 153. Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti až 1 rok. kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody až na 1 rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci až 2 roky. Odnětím svobody na 6 měsíců až 3 léta bude pachatel potrestán, spáchá-li trestný čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek. Za B. Poruší-li takovým činem důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání a tak dále. Za C. Způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví. Až 6 let hrozí, způsobí-li pachatel smrt anebo způsobí-li těžkou újmu na zdraví. Až 8 let zase další zpřísňující podmínky, to už dál číst nebudu. Pokud byste měli zájem, vážení přátelé, tak je to paragraf 153, šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti. Kdo jste poslouchali ten pořad od 6 do 7 hodin s panem doktorem Walterem Vejtem, tak víte, že něco podobného vlastně naplánoval Bundestag německý už v roce 2012 a bylo to přijato jako dokument, jenom je to v hávu jakési prognózy, jakéhosi co by kdyby, ale zajímavé je, že se nyní děje do puntíku přesně to, co je v tom materiálu napsáno. Pokud máte zájem, tak ten pořad najdete v archivu. Je opravdu velice užitečné si to poslechnout. Čili je nad slunce jasnější, že toto všechno pro nás takzvané elity plánovaly, ale naštěstí od roku 2012 se situace značně změnila a je tady dnes Rusko jako silný hráč na mezinárodní scéně a je tady i Donald Trump, který sice pracuje pro globalisty a za globalisty, ale to neznamená, že bude věčně plnit všechny jejich příkazy. Pokud bude mít spojence, tak to možná se může vyvíjet i jinak. Stejně tak Čína, která byla vybrána globálním zákulisím, aby řídila část světa a aby vystupovala jako loutka a prováděla příkazy těch za oponou, ale opět nikde není řečeno, že do budoucna se Čína bude chovat přesně tak, jak si to globální prediktor představoval. Ono totiž velkou roli hraje i ten boom informační, to, že informace se dostávají na povrch, dostávají se tam pravdivé informace, takže i mnozí z těch, kteří měli být zataženi do těch scénářů jako nevědomé loutky, si mohou udělat obrázek a mohou se postavit na tu správnou stranu. Ostatně, kdo jste poslouchali úterní večerní pořad Procesy pod rouškou nebo procesy ukryté pod rouškou, tak jste slyšeli pana profesora Igora Panarina, ruského analytika. Je to člověk, který od roku tuším 1976 pracoval v KGB a potom zastával mnoho významných funkcí, takže je to osoba velmi informovaná a profesor Panarin se domnívá, že skrytě spolupracují Vladimír Vladimirovič Putin, Donald Trump a Xi Jinping de facto na záchraně světa. Říká jim 3 bohatýři. To, že Spojené státy americké s Ruskem začaly spolupracovat a dlouho si Donald Trump nemohl dovolit jakkoliv otevřeně s Ruskem spolupracovat, ale teď se to uvolnilo, zase díky koronaviru, alespoň částečně, tak to už je na snadě. No a Čína s Ruskou federací má celkem solidní, dá se říct, přátelské nebo minimálně spolupracující, nebo jak to nazvat, vztahy. Lépe řečeno vztahy založené na spolupráci. Teď se ještě podíváme na stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů k té chytré karanténě. Tuto bezprecedentní situaci překonáme pouze v jednotě a solidaritě. Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách vlastní překlad prohlášení k právu na ochranu údajů v souvislosti s pandemií COVID-19, které společně vydali předsedkyně výboru k úmluvě 108 Alessandra Pierucci a komisař pro ochranu údajů Rady Evropy Jean-Philippe Wolter. Jak se dívám na ten materiál, tak má 4 stránky, takže já to prostuduji a nějaký výtah vám přinesu třeba zítra, ale myslím si, že i bez jeho čtení mohu říct, že určitě nakonec se dojde k tomu, že data mohou být používána. Pakliže nám hrozí takové hrůzostrašné nebezpečí, jakým je COVID-19. Jdeme dál. Dnes na novinkách byl zveřejněn článek s titulkem Po koronavirové recesi může přijít druhá krize, mnohem horší. Světová ekonomika v současnosti prochází výrazným zpomalením, které bude podle Mezinárodního měnového fondu horší než světová hospodářská krize na začátku 30. let 20. století. Po první ekonomické recesi však může bezprostředně následovat další, ještě horší, varuje před tím Economist Intelligence Unit EIU. Z dubnového výhledu Mezinárodního měnového fondu vyplynulo, že současná recese představuje největší propad globální ekonomiky za posledních 90 let. Globální hrubý domácí produkt tak podle MMF letos klesne o 3%, smaže tak celý růst z loňska, kdy o 2,9% vzrostl. Hlavní ekonomka Mezinárodního měnového fondu Gita Gopinathová uvedla, že koronavirová krize ubere z globálního HDP 9 bilionů dolarů v přepočtu 220 bilionů korun. To odpovídá 168 ročním rozpočtům Česka. V roce 2021 však MMF i další ekonomové očekávají hospodářské oživení. Podle EIU je však třeba se obávat další krize, která může následovat bezprostředně po té současné. Podtitulek Dluhy, dluhy, dluhy. Světové vlády dávají do oživení ekonomik v rámci stimulačních balíčků biliony dolarů, připomněl zpravodajský server BBC. Právě zadlužení států, které se tím prohlubuje, by podle EIU mohlo způsobit druhou recesi. Já se chci zeptat, komu tedy ty státy vlastně dluží. Vždyť je to úplně k smíchu, vážení přátelé. Ty státy, co si dluží vzájemně, to si mohou započíst. Ale jinak komu dlužíme všichni? Komu? No, odpověď asi znáte. Bankéřům, kteří se jenom soustavně pakovali a pakují. Takže tady vůbec žádné dluhy fakticky vznikat nemusejí, podle mého názoru. Mnoho evropských zemí, které patří k nejvíce postiženým pandemií, například Itálie nebo Španělsko, mělo již před epidemií rozpočet ve špatném stavu, připomněla Agáte Demarézová, která vede oddělení prognóz EIU. Co to je to EIU? To je ta Economist Intelligence Unit, čili něco jako jednotka ekonomické inteligence nebo gramotnosti nebo něco takového, nebo ne jednotka, spíš buňka. Já to už snad ani dál číst nebudu, protože je to všechno jeden obrovský podvod. Kdyby v čele států nestály zaprodanci, ale normální inteligentní lidé se svědomím, tak ty dluhy odmítnou platit, nemyslím jiným státům, ale všem těmto institucím, bankám, kde to potom jde všechno do kapes soukromých boháčů, miliardářů a biliardářů, nebo jak je nazvat, a bylo by po dluzích a mohlo by se začít hospodařit na rozumných a pevných základech, to znamená obnova zemědělství lokální, tak aby se výpěstky nepřevážely naprosto nesmyslně přes celý svět nebo přes půl světa z místa na místo, a to samé, co se týká průmyslu, a vůbec žádná krize by nemusela být. Stále se hovoří o upouštění bublin. No, já bych upustila těm miliardářům, těm, kdo si ty peníze de facto konfiskují, a bylo by po celosvětovém problému. Muselo by se potom začít rozumně budovat všechno tak, aby to mělo smysl. Banky, národní centrální banky by se měly stát skutečně národními, vydávat peníze, být nezávislé, a už by to frčelo. Parazitům skonfiskovat majetky a postavit je před soud a poslat je makat do zemědělství, protože tam je právě teď údajně nedostatek pracovních sil, nad čímž tedy také zůstává rozum stát, když jsou takové počty nezaměstnaných. Ale to je všechno důsledek toho systému, který je takto záměrně a uměle vytvořen. Přečteme si k tomu článek také ze Sputniku. Fiala zaútočil na vládu, ale tím jen rozhněval Čechy. Drzí útok na pražskou kavárnu, chtít ji vyhnat na pole, zuří. Předseda ODS Petr Fiala kroutí hlavou nad slovy ministra vnitra a šéfa ústředního krizového štábu Jana Hamáčka, který zmínil, že nezaměstnaní by mohli najít práci v zemědělství. Co na to internetoví uživatelé? Je opravdu ten návrh tak špatný, nebo Fiala marně kritizuje vládu? Česko se podle ministra vnitra nevyhne prodloužení nouzového stavu. Včera Jan Hamáček mimo jiné uvedl, že momentálně se projednává možnost využití lidí hledajících práci, zejména v zemědělství, kde pracovní síly chybí. Mimochodem, ale přátelé, jeden můj kamarád se snaží už asi 2 týdny najít práci v zemědělství. A co myslíte? Všude, kam volá, nepotřebují. Já nevím, jestli čekají, že se opět dovezou podobně jako do Německa pracovníci, Bůh ví odkud, že to budou mít levnější a hlavně bez práce, protože je daleko snadnější zaměstnávat lidi přes agenturu, než s nimi mít přímo pracovní smlouvy. Ale je to také divné, jestli ho odmítají, protože je mu už víc než 50, nebo co se to tam zase děje. Ale logicky, pracovníci, pokud byli odsunuti do svých vlastních zemí, tak teď by měli v zemědělství chybět. V zemědělství je nedostatek pracovních sil, protože tuto práci v minulých letech zajišťovali pracovníci ze zahraničí, uvedl ministr. Taková nabídka Ministerstva práce a sociálních věcí bude podle Hamáčka platit i pro zahraniční pracovníky v Česku, kteří dnes nejsou zaměstnaní. Návrh ministra ale zkritizoval předseda opoziční ODS. Podle něj to občany sotva uklidní. Jan Hamáček oznámil, že nezaměstnaní mohou jít pracovat na pole. To jistě uklidní všechny hospodské a kadeřnice, kteří dnes nemohou podnikat, napsal Petr Fiala na Twitteru. Mezitím v komentářích začala ostrá debata ohledně zaměstnání a také návrhu opozice na záchranu ekonomiky. To už číst nebudeme, ale jak je vidět, tak kavárna je velice, velice nervózní A to zatím ještě nikdo nesáhl na neziskovky, ale vytváří se velmi umně informační pole, které ty neužitečné politické neziskovky staví do špatného světla. Tak doufejme, že už brzy stát tyto neziskovky přestane financovat a tím pádem budou odsouzeny nebo odsunuty do nebytí, protože domnívám se, že bažinám také budou vysychat penězovody, jako například výnosy z břidlicové ropy a podobně. Nebudu číst ten článek, jenom ho uvedu na Parlamentních listech včera večer. Vyšel, kde jsou neziskovky, senioři mají zlost, v těžké době je ticho po pěšině. A toto si mezi sebou posílají. Tak to je jeden takový střípek do mozaiky, že opravdu infopole proti neziskovkám se formuje, což je velmi dobře. A teď mi přišla SMS-ka jako na zavolanou a jako by to byla telepatie od toho kamaráda, který by chtěl pracovat v zemědělství, tak vážení přátelé, ten mi píše: zemědělci Čechy nechtějí, že na tu práci nemají, že utečou. Takže je to bohužel tak, jak jsem se domnívala. Je to špatné, ale je to realita. Pokřivený pohled na svět a pokřivené myšlení máme téměř ve všem. Tak se na nás podepsalo 30 let kapitalismu alias systému nekonečných příležitostí, štěstí a já nevím čeho všeho ještě. Jinak práce v zemědělství může pracovníkům přinášet i výhody, protože v současné době určitě nebude od věci pohybovat se někde, kde se vyrábí potraviny. A pakliže to naše firmy nechtějí našim lidem umožnit, tak je to skutečně napováženou. Tak doufejme, že stát tentokrát bude jednat rozumně a žádné pracovníky jim nepřiveze, aby museli zaměstnat naše lidi. Začíná se už zcela otevřeně hovořit o tom, že může být hlad. Například dnes vyšel článek na hlavních zprávách s titulkem Musíme změnit způsob ochrany před koronavirem, jinak pomřeme od hladu. Je to jeden z těch článků, který obhajuje co nejrychlejší návrat k práci, aby se ekonomika znovu rozhýbala, což samozřejmě by bylo rozumné, pokud by nebyla situace taková, jaká je, a sice, že je nutné hrát tu koronavirovou hru, protože jinak bychom se mohli opravdu se zlou potázat. Jistě není jenom jeden druh koronaviru. Četla jsem zhruba o 40 mutacích a ačkoliv to nikdy nikdo nepřizná, tak je jasné, že někde jsou ta onemocnění mnohem horší než jinde, čili je nutné postupovat tak, jak v tuto chvíli je předepsáno. Ale přečtu z toho článku výňatek, který se vztahuje právě k tomu hladu. Titulek je samozřejmě trochu nadsazený. Pravděpodobně situace nedojde až do stavu, kdy nám bude hrozit hladomor, ale v dnešní globalizované ekonomice, když my sami si neumíme vyrobit více než 40% potravin, je i to možné. Hovoří o Slovensku, tam jsou asi na 40%, u nás říká se, jsme na 30% soběstačnosti v potravinách. Český ministr polnohospodářstva, čili zemědělství Miroslav Toman, totiž přiznává, že na podzim možná nebudeme mít z polí co sbírat. Momentálně je v západní Evropě, ale i v Polsku velký problém se sezónními pracovníky, kteří z východních států kvůli korona opatřením nepřišly nebo nepřijeli a jsou problémy se založením úrody. Představme si situaci, že na západě, odkud dovážíme potraviny do našich obchodů, poklesne produkce v zemědělství a nebudou mít dostatek úrody, kterou by k nám vyvezli. Co budeme v takovém případě dělat? Že je to možné, i jsme viděli na zdravotnickém materiálu, který si Německo jednoduše zadrželo. Stejně mohou omezit vývoz potravin do jiných zemí, pokud jich nebudou mít ve vlastních zemích dostatek. Proto dnes jistě nepochybí ti, kteří si zasadí co nejvíce plodin sami a normální plodiny jako brambory a obilí by měli zasadit i velkopěstitelé řepky olejné a jiných technických plodin. Na podzim se ukáže, zda jsme jednali moudře. Abychom se však vyhnuli těmto temným scénářům, musíme co nejdříve začít normálně fungovat, chodit do práce a starat se o naše ekonomické přežití. A toto je momentálně i hlavní úkol vlády. Koronu vláda zvládla a teď musí zvládnout restart ekonomiky tak, aby to co nejméně bolelo. Znovu podotýkám, to by znělo velmi rozumně, kdyby tam nebylo to kdyby a kdyby pandemie koronaviru zde nebyla mimo jiné proto, aby přikryla procesy, které se skrývají, jak říkáme, pod rouškou, a sice nové rozdělení světa, konec nadvlády nejen USA, ale i dolaru, ekonomická krize a další procesy, o kterých často hovoříme, takže teď nebudu opakovat. No a s tím se vším souvisí i eventuální zavedení nepodmíněného příjmu. 7. dubna na iDNESu vyšel článek s titulkem Peníze pro všechny. Španělsko chce kvůli epidemii zavést základní příjem. Španělská vláda chce v ekonomickém boji proti epidemii koronaviru nasadit zbraň vysokého kalibru. Zavedení základního nepodmíněného příjmu, které má pomoci všem sociálním vrstvám. Podle tamnější ministryně hospodářství nepůjde jen o nástroj na zvládnutí současné situace. Základní příjem má fungovat i po pandemii. Nadia Calviño, španělská ministryně hospodářství, v neděli promluvila na televizní stanici La Sexta. Mimo jiné zmínila, že španělská vláda podniká kroky k uzákonění univerzálního základního příjmu. Chce tak pomoci rodinám zasaženým koronavirem ze všech sociálních a demografických vrstev. Myšlenka se zatím nachází v rané fázi a není jasné, jak by španělský systém základního příjmu měl vypadat, ani kdy se ho Španělé dočkají. V principu jde ale o to, že by vláda poskytla občanům měsíční platby bez jakýchkoliv podmínek. Vyplácená částka se může lišit v závislosti na demografických faktorech, jako je věk. Pokud by nepodmíněný základní příjem skutečně vešel v platnost, stalo by se Španělsko první evropskou zemí, kde by toto opatření začalo plnohodnotně fungovat. Přitom, jak píše Forbes, nejde o nějak novou myšlenku, o principu základního příjmu se mluvilo už v 16. století. Guy Standing, profesor na Londýnské univerzitě SOAS, říká, že zatímco dříve byl model univerzálního základního příjmu ve Španělsku žádoucí, nyní je nezbytný. Standing tvrdí, že neoliberální struktury španělské politiky a soukromé a podnikové zadlužování vedly ke vzniku křehké ekonomiky, pro kterou může mít i malý hospodářský pokles obrovské následky. Podtitulek Šťastný, zdraví, ale bez práce. Jenže, jak poznamenává ekonom Oliver Reynolds ze společnosti Focus Economics, překážkou v zavedení základního příjmu je nedostatek kapitálu k tak velké a dlouhodobé investici, zvlášť když se zrovna rozjíždí vlak recese. Fungování univerzálního základního příjmu v tom tradičním slova smyslu je ve Španělsku vysoce nepravděpodobné, myslí si Reynolds. Podobné problémy vidí v zavedení opatření i český ekonom skupiny Deloitte David Marek. Obecně, pokud bychom chtěli tímto nahradit existující sociální systémy, pak by to bylo buď extrémně drahé řešení, anebo by naopak ta dávka byla natolik nízká, že by neřešila základní potřeby lidí. Nejsme zkrátka dost bohatí na to, abychom si to mohli dovolit, a platí to pro všechny země světa, i ty nejbohatší, mezi které Španělsko a ani Česko samozřejmě nepatří. Dále se tady píše, že pokusy na vybraných skupinách, které byly učiněny, nedopadly dobře. V roce 2019 například skončil pokus Finska, který měl testovat, jak se projeví zavedení garantovaného měsíčního příjmu na číslech nezaměstnanosti. 2 roky proto finská vláda vyplácela 2000 lidí bez zaměstnání měsíční platbu ve výši 560 eur, což je přes 15 000 korun. Ti, kteří se pokusu zúčastnili, uváděli, že byli šťastnější a zdravější. Většina z nich ale byla na konci pokusu stále bez práce. Tak vážení a milí přátelé, vidíme to dnes a denně, že všechny ty věci, před kterými varujeme už 4 nebo 5 let, jsou dnes na stole, ať už je to zrušení hotovosti, nepodmíněný příjem, který ale nic neřeší, maximálně život nebo spíš živoření. Dále asi bude hrozit vakcinace, která může být zároveň čipováním, totální sledování a kontrola života každého z nás, ale na druhou stranu. Naštěstí se situace hýbe i jiným směrem, je tady silné Rusko a doufejme, že i bohatýr Donald Trump a bohatýr Xi Jinping se spojí nebo jsou už ve spojení s bohatýrem ze všech největším, panem prezidentem Vladimírem Vladimirovičem Putinem z Ruské federace, a že nakonec budou poraženy nejen bažiny, ale v konečném důsledku i ty struktury, které stály za nimi a které je vytvořily a kterým se říká třeba globální zákulisí anebo globální prediktor. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji krásný večer a předávám vysílání do studia Beta.